วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มก่อการร้ายไอซิลเผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นการประหารชีวิตนักบินโมเอสอัลคาซัสเบย์ของกองทัพอากาศจอร์แดนด้วยการจุดไฟเผานายทหารผู้นี้ในกรงขังทั้งเป็นประธานาธิบดีบารักโอบามามีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าการอุทิศตนความกล้าหาญและการรับใช้ชาติและครอบครัวของนายทหารผู้นี้เป็นค่านิยมสากลของมนุษย์ที่แตกต่างจากความขี้ขลาดและความชั่วร้ายของกลุ่มไอซิลซึ่งทั่วโลกไม่ยอมรับในการกล่าวทางโทรทัศน์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความโหดร้ายและความป่าเถื่อนของกลุ่มก่อการร้ายนี้และว่าสหรัฐจะเพิ่มการเฝ้าติดตามและความพยายามมุ่งมั่นในนามของแนวร่วมโลกที่จะทำลายกลุ่มก่อการร้ายนี้ให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุดการประหารชีวิตกัปตันอัลคาซัสเบย์เป็นการฆาตกรรมตัวประกันครั้งที่3ของกลุ่มไอซิลที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมากนับตั้งแต่ต้นปีใหม่นี้เป็นต้นมาในเดือนมกราคมกลุ่มไอซิลได้เผยแพร่วิดีโอการตัดศีรษะชาวญี่ปุ่น2คนนายฮารูน่ายูคาวะและนายเคนจิโกโตะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวประณามการสังหารชาวญี่ปุ่นโดยมีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันที่31มกราคมว่าการสังหารอย่างป่าเถื่อนแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งถึงความโหดร้ายและแนวทางสุดโต่งของกลุ่มไอซิลและว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างญี่ปุ่นต่อไปในการประจันหน้ากับการก่อการร้ายในการให้สัมภาษณ์กับนายฟาริดสคาเรียของโทรทัศน์ CNN เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีโอบามาคาดการว่ากลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลจะปราชัยในที่สุดไม่เพียงเพราะความพยายามของแนวร่วมโลกที่ร่วมมือกันต่อต้านเท่านั้นแต่เพราะกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ผู้คนทั่วไปจะสนับสนุนได้ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้เป็นเสมือนลัทธิแห่งความตายหรือเป็นจินตนาการย้อนยุคที่ขัดกับโลกปัจจุบันและว่ากลุ่มไอซิลไม่มีกลยุทธ์ในขณะที่พูดถึงการสถาปนารัฐอิสลามที่มีกษัตริย์กาลิบปกครองขึ้นมาใหม่แต่ไม่มีใครหลงเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการหาเลี้ยงผู้คนหรือให้การศึกษาหรือจัดตั้งสังคมที่จะทำงานได้ประธานาธิบดีโอบามาเน้นย้ำว่าความขัดแย้งกับกลุ่มไอซิลไม่ใช่สงครามศาสนาเพราะชาวมุสลิมจำนวนมหาศาลไม่รับการตีความศาสนาอิสลามของคนกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่งจะยอมรับว่าเป็นศาสนาอิสลามด้วยซ้ำไปประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าการจะรณรงค์ต่อต้านคนเหล่านี้ให้สำเร็จคนทุกคนจะต้องยืนร่วมกับชาวมุสลิมอีก 99.9% ที่กำลังแสวงหาสิ่งเดียวกันกับที่เราทุกคนแสวงหาซึ่งก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials หรือส่งเป็นแฟกซ์ไปที่202-619-1043
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558นะครับรายงานการปะทะกันระหว่างแฟนฟุตบอลกับตำรวจในกรุงไคโรเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป14คนบาดเจ็บอีก20คนผู้นำสูงสุดของอิหร่านเห็นด้วยกับการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับมหาอำนาจของโลกถ้าไม่สวนทางกับผลประโยชน์แห่งชาติของอิหร่านและจอร์แดนประกาศว่าได้ส่งเที่ยวบินโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS รวม56ครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมานอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียกค่าไทยของจากการจับตัวประกันของกลุ่ม IS รายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดลองส่งไร่น้ำขึ้นไปสู่อวกาศเขาส่งขึ้นไปเพื่ออะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนซึ่งเป็นแฟนฟุตบอลและบาดเจ็บอีก20คนเมื่อตำรวจกับแฟนฟุตบอลปะทะกันที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในกรุงไคโรเมื่อวันอาทิตย์สื่อมวลชนของอียิปต์รายงานว่าคาดว่าผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นอีกการปะทะกันครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการแข่งฟุตบอลระหว่างทีมของกรุงไคโร2ทีมคือทีมซามาเล็กกับทีมอินเนปปี้ตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนยังไม่มีรายงานนะครับที่ระบุสาเหตุของการปะทะกันของแฟนฟุตบอลของทั้งสองสโมสรที่ว่านี้เมื่อปี2555มีเหตุการณ์จลาจลครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของอียิปต์ระหว่างการแข่งขันระหว่างทีมอัลมาซีซึ่งเป็นทีมของเมืองพอร์ตซาอิดกับทีมอัลอาลีซึ่งเป็นทีมของกรุงไคโรการจราจลของแฟนฟุตบอลครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไป74คนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลอียิปต์ได้มีคำสั่งห้ามหรือกำหนดจำนวนแฟนฟุตบอลที่จะอนุญาตให้เข้าไปชมการแข่งขันได้สำหรับการแข่งขันในแต่ละนัดครับจากอียิปต์ขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนนั้นเห็นด้วยกับการทำข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจของโลกตราบเท่าที่ข้อตกลงที่ว่านี้จะไม่สวนทางกับผลประโยชน์แห่งชาติของอิหร่านเอง ผู้นำทางศาสนาของอิหร่านกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่จะไม่มีข้อตกลงใดๆแทนที่จะมีข้อตกลงซึ่งสวนทางหรือขัดกับผลประโยชน์แห่งชาติของอิหร่านคำกล่าวของอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ว่านี้มีต่อเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศในอิหร่านและมีขึ้นในขณะที่นายจาวัดซาริฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกำลังพบหารือกับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่นครมิวนิกเป็นวันที่2เพื่อการเจรจาในความพยายามทำข้อตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านโดยนายจาวัดซาริฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าตนนั้นได้มีการหารืออย่างเคร่งเครียดและจริงจังกับนายจอห์นแครีเมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวกับสถานภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวด้วยว่าวิธีเดียวที่จะทำความตกลงกับอิหร่านได้ก็คือการเจรจาและการให้ความเคารพโดยเขาได้กล่าวตำหนิมาตรการลงโทษที่กลุ่มประเทศตะวันตกได้ใช้กับอิหร่านโดยบอกว่ามาตรการลงโทษดังกล่าวนั้นไม่สามารถบรรลุผลตามที่ประเทศมหาอำนาจของโลกตั้งใจไว้ได้ส่วนนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็กล่าวที่นครมิวนิกเช่นกันว่าตนนั้นกำลังมุ่งหวังว่าจะสามารถหาทางออกอย่างสันติเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันจอร์แดนเปิดเผยว่าได้ส่งเครื่องบินโจมตีทางอากาศรวมทั้งสิ้น56ครั้งต่อเป้าหมายของกลุ่ม IS นับตั้งแต่ที่กลุ่ม IS ได้เผยแพร่วิดีโอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แสดงถึงการสังหารนักบินของจอร์แดนซึ่งถูกจับกลุ่มด้วยการเผาทั้งเป็นโดยพลเอกมานซูอัลจาโบซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารของ จอร์แดนกล่าวว่ากองทัพอากาศของจอร์แดนนั้นได้บรรลุสิ่งที่ตั้งใจจะทำนั่นก็คือการแก้แค้นสำหรับการสังหารนักบินของจอร์แดนที่ว่านี้โดยพลเอกจาบูดกล่าวด้วยว่าเครื่องบินรบของจอร์แดนนั้นได้โจมตีและทำลายเป้าหมายของกลุ่ม IS นับตั้งแต่ศูนย์ฝึกอบรมค่ายทหารและคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังเก็บเชื้อเพลิงด้วยพลเอกจาบูกล่าวด้วยว่าได้มีพลพรรคของกลุ่ม IS เสียชีวิตหรือถูกสังหารไปแล้วกว่า 7,000 นายนับตั้งแต่ที่จอร์แดนนั้นเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นต้นมาและได้กล่าวด้วยว่าจอร์แดนนั้นมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ขับเคี่ยวกับกลุ่ม IS จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของสงครามนี้นั่นก็คือการกำจัดกลุ่ม IS ให้หมดสิ้นไปจากตะวันออกกลางครับและเมื่อวันเสาร์เช่นกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ได้ประกาศส่งฝูงบิน F-16 เข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกับจอร์แดนด้วยเช่นกันครับเรื่องเกี่ยวกับ IS อีกด้านหนึ่งนะครับบรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อว่าถึงแม้ชาวโลกจะประณามความโหดร้ายป่าเถื่อนของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS หลังจากที่ตัวประกันจำนวนมากถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดและมีการเผยแพร่ภาพการสังหารทางวิดีโอก็ตามแต่กลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มนี้จะยังคงใช้กลยุทธ์สร้างความโหดเหี้ยมต่อไปเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยให้กลุ่ม IS ได้รับการสนับสนุนจากนายทุนและผู้ฝักใฝ่แนวทางแบบสุดโต่งเจฟเซลดินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากข่าวการสังหารตัวประกันอย่างเหี้ยมโหดโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS การต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกครับหลายคนอาจจะคิดว่ากลุ่ม IS อาจจะประสบปัญหาในการระดมแรงสนับสนุนเพราะภาพลักษณ์ติดลบอย่างมากบนเวทีโลกในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าในความเป็นจริงอาจจะตรงกันข้ามนะครับเพราะความโหดร้ายของ IS ทำให้ขบวนการนี้ยิ่งได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ก่อการร้ายและนายทุนที่สนับสนุนแนวทางแบบสุดโต่งมากขึ้นนักวิเคราะห์โนอาอเล็กซานเดอร์จากสถาบันโพโตแมกอินสติลกล่าวว่านายทุนจากประเทศเช่นซาอุดิอาระเบียและจากที่อื่นน่าจะยังคงให้การสนับสนุนกลุ่ม IS ต่อไปการเผยแพร่คลิปการสังหารโหดเช่นการเผาทั้งเป็นนักบินจอร์แดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการรุกคืบด้านกลยุทธ์ในเรื่องข่าวสารและการสร้างภาพลักษณ์ความโหดร้ายที่ดึงดูดกลุ่มหัวรุนแรงด้วยกันเองแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าIS คงจะไม่เปลี่ยนยุทธวิธีการก่อความรุนแรงและการจับตัวประกันแต่คำถามคือแผนของ IS ที่สร้างภาพรุนแรงนั้นจะได้ผลเชิงจิตวิทยาต่อไปหรือไม่นักวิเคราะห์กล่าวว่าในหมู่ผู้ก่อการร้ายกลุ่ม IS มีภาพลักษณ์ที่เรียกความนิยมชมชอบได้ดีนั่นรวมถึงผู้ที่มีความคิดสุดโต่งและคนจากทั่วโลกที่ต้องการทำสงครามเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักรบ IS นะครับดังนั้นผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าแนวทางที่ป่าเถื่อนของ IS น่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปเพราะวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ด้านจิตวิทยาของขบวนการนี้ตามที่ขบวนการนี้ต้องการแมทธิวลีวิทอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวว่า IS ตั้งใจที่จะใช้แนวทางนี้เพราะทราบดีถึงผลด้านจิตวิทยาที่ได้ผลนอกจากนั้นนักวิเคราะห์กล่าวด้วยว่าความสามารถในการระดมทุนของกลุ่ม IS นั้นไม่น่าจะลดน้อยถอยลงด้วยการจับเหยื่อมาเรียกค่าไถ่โดยกล่าวว่าเงินที่ได้รับจากการเรียกค่าไถ่ที่ IS ได้รับนั้นอยู่ที่ราวๆอย่างน้อย20ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเจนนิเฟอร์ฟาวเลอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าในทางปฏิบัติประเทศต่างๆยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะช่วยตัวประกันของประเทศตนต่อกลุ่ม IS แต่ทั้งนี้นะครับในทางทฤษฎีประเทศเหล่านั้นประกาศว่าไม่มีนโยบายที่จะทำเช่นนั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของแนวทางของกลุ่ม IS นะครับมาที่อัฟกานิสถานประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถานเร่งเร้าให้ประชาคมนานาชาติไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปจากประเทศของตนโดยเตือนว่าอัฟกานิสถานนั้นยังคงเป็นสถานที่ที่เป็นจุดรวมตัวของกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกต่างๆซึ่งรวมทั้งกลุ่ม IS ด้วยโดยประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานเตือนว่าภัยคุกคามของเครือข่ายก่อการร้ายต่างๆนั้นเป็นภัยคุกคามระดับโลกแต่อัฟกานิสถานก็เป็นสถานที่ที่นับเป็นจุดรวมตัวหรือเป็นที่มั่นของเครือข่ายก่อการร้ายต่างๆผู้นำของอัฟกานิสถานเตือนได้ว่าในขณะนี้กลุ่ม IS นั้นกำลังใช้สถานที่หรือพื้นที่ในอัฟกานิสถานเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดตั้งองค์กรวางแผนตั้งแนวทางตัดสินใจและดำเนินการโจมตีครับจากเรื่องในอัฟกานิสถานไปที่ไนจีเรียนะครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์คณะกรรมการเลือกตั้งของไนจีเรียได้มีการตัดสินใจสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งรัฐสภาของไนจีเรียออกไปจากวันที่14กุมภาพันธ์ไปเป็นวันที่28มีนาคมด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความวิตกกังวลจากการก่อการร้ายของกลุ่มโบโกฮารามก็ปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านคือพรรค APC ของไนจีเรียได้กล่าวตำหนิการตัดสินใจเลื่อนการเลือกตั้งดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่นับเป็นก้าวถอยหลังของประชาธิปไตยของไนจีเรียแต่ก็เรียกร้องให้ชาวไนจีเรียทุกคนนั้นยังอยู่ในความสงบครับและในวันอาทิตย์ที่นครมิวนิกนะครับบรรดาผู้นำของรัสเซียยูเครนฝรั่งเศสเยอรมนีพยายามที่จะเจรจาเพื่อที่จะสรุปผลเกี่ยวกับแผนการสันติภาพของยูเครนเพื่อที่จะยุติการต่อสู้และการสู้รบในยูเครนและนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรวมทั้งนายลอแรงฟาบุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีซึ่งไปร่วมการประชุม Munich Security Conference ต่างก็ได้กล่าวปราศัยเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครนและคาดว่าจะมีการหารือเพื่อผลักดันให้มีแผนการสันติภาพในยูเครนเกิดขึ้นและประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนเองก็คาดหมายว่าจะสามารถมีการประกาศแผนการหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขและรวดเร็วได้ในวันอังคารนี้ระหว่างรัฐบาลของตนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียในบริเวณตะวันออกของประเทศยูเครนครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับนางแองเกลาเมอร์เกิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีมีกำหนดจะพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตการณ์ในยูเครนในขณะนี้ผู้นำของสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนแต่นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เยอรมนีจะไม่ต้องการให้เกิดขึ้นครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเช่นกันเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,824 จุดNASDAQ จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 4,744 และ Standard & Poor's จะเปิดรับวันจันทร์ที่ระดับ 2,055 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีคลังของประเทศพัฒนาแล้วจากกลุ่ม G20 พบกันในวันจันทร์และอังคารที่นครอิสตันบูลของประเทศตุรกีนะครับซึ่งแน่นอนว่าหัวข้อในการพูดคุยที่สำคัญอันดับต้นๆคงจะเป็นเรื่องการปรับหนี้ให้กับกรีซหลังจากที่รัฐบาลใหม่ของกรุงเอเธนส์ย้ำที่จะขอประนอมหนี้และเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้นะครับนอกจากนั้นการประชุมนี้ยังเกิดขึ้นพร้อมกับปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเช่นราคาน้ำมันที่ดิ่งลงและผลกระทบของราคาน้ำมันต่อเงินเฟ้อรวมไปจนถึงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ซึ่งกดดันรายได้ส่งออกของหลายประเทศนะครับรองนายกรัฐมนตรีตุรกีอารีบาบาคานกล่าวว่าหนึ่งในประเด็นที่สำคัญด้านนโยบายคือการจัดการกับอัตราการขยายตัวที่เชื่องช้าของโลกและสนับสนุนประเทศที่ประชาชนยังมีรายได้ต่ำให้ได้รับความสนใจมากขึ้น บนเวทีการประชุม G20 อีกประการหนึ่งคือผู้วางนโยบายจะพิจารณาว่าเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะสามารถทัดทานแรงเสียดทานอื่นๆจากส่วนต่างๆของโลกขณะนี้ได้หรือไม่อีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่านายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสของกรีซให้คำมั่นว่าจะเพิ่มค่าแรงและจะนำแผนผ่อนเผาภาษีมาใช้นอกจากนั้นจะระงับมาตรการการนำธุรกิจของรัฐออกขายให้เป็นบริษัทเอกชนด้วยท่าทีดังกล่าวน่าจะทำให้ผู้นำกรีซกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศซึ่งหลายประเทศนั้นเป็นผู้ให้เงินกู้อาจจะขัดกันมากขึ้นถึงทิศทางทางเศรษฐกิจนะครับเขากล่าวต่อสภาว่าจุดยืนดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนตอนเลือกตั้งและก็เพราะแนวทางนี้แหละที่ทำให้ตนได้รับความไว้วางใจจากชาวกรีกให้มาเป็นผู้นำประเทศขณะนี้หนี้สาธารณะของกรีซนั้นอยู่ที่ 320,000 ล้านยูโรสูงเกือบ2เท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับและตรานี้ถือว่าสูงที่สุดในบรรดาประเทศยุโรปด้วยนายกรัฐมนตรีทิปราสของกรีซบอกด้วยว่าจะพยายามเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อให้ได้รับเงินมาพยุงเศรษฐกิจไปจนถึงกลางปีนี้อย่างไรก็ตามนายเจอโรนดิชเชลบลอมหัวหน้าคณะรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศปฏิเสธข้อตกลงที่จะให้เงินกู้ระยะสั้นต่อกรีซน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมที่วันที่11กุมภาพันธ์ที่บรัสเซลส์นั้นระหว่างรัฐมนตรีกรีซกับรัฐมนตรีในกลุ่มประเทศยูโรโซนอีก18ประเทศจะมีผลสรุปออกมาเช่นไรครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับสภาพแรงงานของโรงกลั่นน้ำมัน BP 2แห่งในอเมริกาพระงานประท้วงซึ่งถือเป็นการพลักงานประท้วงของอุตสาหกรรมน้ำมันครั้งแรกในรอบ35ปีในสหรัฐนะครับโฆษกของกลุ่มสหภาพกล่าวว่าต้องการเรียกร้องสวัสดิการด้านสุขภาพให้ดีขึ้นและต้องการให้มีการตั้งเพดานว่าลูกจ้างชั่วคราวจะสามารถถูกนำมาทดแทนลูกจ้างประจำในจำนวนจำกัดเท่านั้นการพลักงานประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นที่รัฐโอไฮโอและอินเดียนาครับและเกี่ยวข้องกับการประท้วงเช่นกันครับความขัดแย้งด้านแรงงานที่ท่าเรือในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐทำให้บริษัทและหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยการส่งสินค้าและยุทโธปกรณ์รวมทั้งอาหารทางเครื่องบินแทนการส่งทางเรือนะครับและการกระทำเช่นนี้ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นกองทัพอเมริกันต้องส่งอาหารประเภทโยเกิร์ตและชีสทางอากาศไปให้กับทหารสหรัฐในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ส่วนบริษัทรถยนต์ฮอนด้าใช้เครื่องบินขนชิ้นส่วนรถยนต์มายังโรงงานในสหรัฐหรือแม้แต่มันฝรั่งของร้านอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ก็ยังต้องอาศัยบริการขนส่งทางเครื่องบินแทนทางเรือเช่นกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะปัญหาที่ท่าเรือซึ่งเกิดจากการเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานท่าเรือและผู้บริหารทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐนั้นยังไม่มีข้อลุล่วงเท่าที่ควรนะครับขณะเดียวกันจำนวนรถบรรทุกจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกตู้สินค้าที่ท่าเรือจากฝั่งตะวันตกลงจากเรือและมาที่บริเวณท่าเรือนั้นยังมีไม่พอความต้องการเสียด้วยผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศอาจจะมีต้นทุนแพงกว่าการส่งทางเรือมากถึง 15-20 เท่าอันนั้นตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับและปิดท้ายครับผู้ประกาศข่าวที่ดังที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐไบรอัน วิลเลียมส์จากช่อง NBCถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องในรายงานข่าวตอนที่เขาเดินทางไปทำข่าวสงครามอิรักดังนั้นเขาขอพักบทบาทจากการทำรายงานข่าวของเขาในรายการ NBC Nightly News ชั่วคราวนะครับสำนักข่าว NBC กำลังสืบสวนหาความจริงว่าเหตุใดไบรอัน วิลเลียมส์ถึงรายงานข่าวเมื่อ12ปีก่อนว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เขาเดินทางในช่วงสงครามอิรักนั้นถูกยิงจนต้องลงจอด ซึ่งขัดกับข้อมูลของทหารอเมริกันในสถานการณ์นะครับซึ่งเพิ่งมาเปิดเผยสัปดาห์ที่แล้วว่าเฮลิคอปเตอร์ของแบรนด์วิลเลียมสันไม่ได้อยู่ใกล้กับลำที่ถูกยิงในช่วงสงครามอิรักและหลังจากที่เรื่องนี้ปูดขึ้นมานะครับแบรนด์วิลเลียมยังถูกตั้งคำถามถึงข้อมูลในรายงานข่าวของเขาเรื่องอื่นๆรวมถึงพายุเฮอริเคนคาทรีนาเมื่อ10ปีก่อนด้วยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับคุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายงานเกี่ยวกับโครงการส่งไร่น้ำขึ้นไปศึกษาในอวกาศครับ
And liftoff. Liftoff of the SpaceX Falcon 9 rocket.
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่นักวิทยาศาสตร์ได้ส่งสัตว์หลายประเภทไปยังอวกาศค่ะไม่ว่าจะเป็นลิงสุนัขหรือแม้แต่ปลานะคะและมาถึงตอนนี้ดร.เควานแดมและทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังวางแผนที่จะส่งไร่น้ำออกไปยังสถานีอวกาศนานาชาตินอกโลกค่ะการเดินทางนี้จะเป็นการเดินทางเที่ยวไปเที่ยวเดียวสัตว์น้ำจืดขนาดจิ๋วนี้จะถูกส่งไปยังอวกาศจากศูนย์ Kennedy Space Center ในรัฐฟลอริดาตามโครงการที่ยาวนาน1เดือนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องการรู้ว่าไร่น้ำปรับตัวอย่างไรในสิ่งแวดล้อมในอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงโลกบรรดานักอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติจะทำการเฝ้าสังเกตดูลักษณะการว่ายน้ำของมันระดับความเครียดและพฤติกรรมต่างๆโดยนักอวกาศจะถ่ายภาพเอาไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพแบบพิเศษค่ะดร.แวนแดมกล่าวว่าตนเองสนใจเป็นพิเศษในประเด็นของการแพร่พันธุ์ของไร่น้ำในช่วงที่อยู่ในอวกาศค่ะ
We think that in conditions in zero gravity and in space which is a stressful environmentThey might change their reproductive strategy.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานคิดว่าสภาพไร้น้ำหนักและสภาพในอวกาศเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงไร้น้ำอาจจะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการเจริญพันธุ์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในตัวไรจะสังเกตเห็นได้ชัดเนื่องจากลักษณะทางร่างกายที่มองเห็นได้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแนวคิดของการทดลองนี้เป็นแนวคิดจากเด็กนักเรียนในเวลส์ที่ชนะรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ของอังกฤษค่ะคุณจูลี่คีเบลอร์นักวิทยาศาสตร์แห่ง King's College London กล่าวว่าเด็กๆนักเรียนมีบทบาทในการสร้างแนวความคิดใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
A school pupil can come along and learn about what we've been doing and come up with something really related butsomething that we wouldn't necessarily thought of ourselves
คุณคิปเลอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเด็กนักเรียนอาจจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่บรรดา นักวิทยาศาสตร์ค้นพบและอาจจะมีแนวคิดใหม่ๆที่ผู้ใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงค่ะคุณแวนแดมหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าไร่น้ำเป็นหนึ่งในการวิจัยทางชีววิทยาเป็นสัตว์น้ำที่ผ่านการร่างแผนที่ทางจีโนมมาแล้วการตอบสนองของไร่น้ำต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในอวกาศระหว่างการทดลองจะช่วยพัฒนาการเดินทางในอวกาศของมนุษย์ให้ดีขึ้นในอนาคตค่ะ
Trying to assess its viability in space stations opens the possibility to explore this
คุณแวนแดมกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการพยายามศึกษาประเมินความอยู่รอดของไร่น้ำในสถานีอวกาศนานาชาติจะช่วยสร้างความรู้ใหม่ๆและจะเป็นตัวประเมินสุขภาพของมนุษย์หากอยู่ในอวกาศค่ะตลอดจนอาจจะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำจืดที่อยู่รอดได้ในอวกาศผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าโครงการส่งไร่น้ำไปยังสถานีอวกาศนานาชาติมีกำหนดที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
United รักษาชีวิตออกจากถิ่นอัพตันพาร์คของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแบบบุดวิดหลังได้ดาลลี่บลินช่วยซัดตีเสมอช่วงทดเจ็บ1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะและนอกจากนี้ก็มีรายงานผลอีกคู่หนึ่งค่ะเบิร์นลี่เล่นกันในถิ่นเทิร์ฟมัวนำห่างก่อนตั้งแต่ต้นเกมแต่พอครบ90นาทีไม่ได้3แต้มค่ะโดยเดอะแบ็คกี้เวสต์บรอมวิชอัลเบียนมาตีเสมอได้2ประตูต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีก